Spatřil Ježíše, jak jde okolo, a řekl: Hle, beránek Boží. Ti dva učedníci slyšeli, co řekl, a šli za Ježíšem. Když se Ježíš obrátil a uviděl, že jdou za ním, otázal se jich: Co chcete? Povstaňme prosím k úvodní modlitbě. Drahý Kriste, tak i my dnes večer bychom chtěli spatřit tebe, zahlédnout tě a slyšet ty slova: Hle, beránek Boží. A nejenom slyšet, ale možná i nějak zareagovat, něco udělat, jít za tebou. Dovol nám spatřit tě, když půjdeš kolem. Bože, dovol nám vstoupit do tvé přítomnosti, nadýchnout se tvé svatosti, sednout si k tvým nohám. A tak tě prosíme, aby zkoumal naše srdce, aby se díval do našeho nitra, abychom mohli zahlédnout i dnes večer kousek z tebe. Amen. Budeme zpívat úvodní píseň 58. Píseň 58.
Thank you.
Tak vás tu vítam a přeji vám pokojný večer. Kdybych se vás zeptala, kdo byli lidé, kteří ovlivnili výrazně nějakou známou osobnost z historie nebo jinou osobnost, uměli byste říct nějaké jména? Kdo stál u zrodu velkých lidí? Kdo je inspiroval, kdo k ním promlouval? Kdo je oslovil? Asi všichni známe matku Terezu, ale známe jejího duchovního otce, který ovlivnil, nebo všichni známe Martina Luthera Kinga, ale známe lidi, kteří stáli za ním a měli zásluhu na tom, kým se stal. Jsou to takoví nenápadní, anonymní hrdinové. Lidi, kteří možná ani netuší, jak málo stačilo, aby ovlivnili zásadně velké osobnosti. A o takových lidech bych chtěla dnes mluvit. O lidech, co stojí v druhé řadě ve stínu velkých učitelů, kazatelů, vědců, vedoucích postav dějin. A i když stojí v pozadí nebo v druhé řadě, přesto nebo právě proto dělají silné věci nebo udělali. A Ondřej, apoštol Ondřej, je takový nenápadný učedník. Je to ten typ člověka, který stojí za důležitými momenty, ale ani o tom možná vůbec nevíme. Je, jak se anglicky řekne, behind the scenes, za scénou. Není to typická postava z jeviště. Je to ten typ člověka, jehož jméno si neumíme zapamatovat, nebo jinak hlavně se o takovém člověku moc nepíše. Když jsem přemýšlela o příkladech ze života, o lidech, kteří možná někdo další ovlivnil, tak mi nikdo nenapadl. Nikdo, koho bych si já sama zapamatovala. A Ondřej mi právě přijde, že je takový učedník. A dnes budeme právě přemýšlet nad ním, že možná je přece jenom víc než figurka na orloji. A chtěla bych spolu s vámi přemýšlet nad třemi příběhy, kde můžeme toho Ondřeje potkat. Víc těch příběhů v Biblii moc ani není. Vzpomíná se tam ne tak často. Tak ten první příběh jsem nazvala ten, kdo stojí za vůči osobností církve, a budu číst z Janova evangelia. Jan 1. kapitola od 36. verše. Spatřil Ježíše, jak jde okolo, a řekl: hle, beránek boží. Ti dva učedníci slyšeli, co řekl, a šli za Ježíšem. Když se Ježíš obrátil a uviděl, že jdou za ním, otázal se jich: co chcete? Řekli mu: rabi, což přeloženo znamená mistře, kde bydlíš? Odpověděl jim: pojďte a uvidíte. Šli tedy, viděli, kde bydlí, a zůstali ten den u něho. Bylo kolem 4 hodin odpoledne. Jeden z těch dvou, kteří slyšeli, co Jan řekl a Ježíše následovali, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Vyhledal nejprve svého bratra Šimona a řekl mu: nalezli jsme Mesiáše, což je v překladu Kristus. Přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na něj pohleděl a řekl: ty jsi Šimon, syn Janův. Budeš se jmenovat Kéfas, což se překládá Petr. V ostatních evangeliích, když si Ježíš povolává učedníky, tak si je povolává sám. A tady to vypadá trochu jinak. Můžeme toto Ondřejovo připojení k Ježíši číst s určitou lehkostí, ale ráda bych se tady na chvíli zastavila. Pojďme na chvíli přemýšlet, co můžeme z tohoto připojení k Ježíšovi vyčíst o Ondřeji, o jeho nastavení nebo vnitřním světě. Ondřej a ještě další učedník, kterého jméno neznáme, jsou Janovi učedníci. A člověk by tak trochu čekal, že jimi zůstanou, že budou dále nasledovat svého Jana Křtitele.
Jsou sice dva, ale já budu mluvit jenom o Ondřeji, takže jenom v jednotním čísle. To, že Ondřej reaguje na Ježíše, jde za ním, naznačuje hloubku Ondřejovi touhy poznat pravdu. A taky hloubku jeho porozumění Janu Křtiteli. Musel znát Jana a musel mu porozumět. Musel porozumět tomu, co Jan Křtitel celý čas říkal. O Janovi čteme právě v první kapitole, kde Jan píše o Janu. Ján sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví. A tak Ondřej musel porozumět Janu, musel porozumět tomu, že je jenom, vydává jenom svědectví o světle, že není světlem. A proč to musel porozumět, nebo proč tomu musel porozumět? Protože plně pochopil, když nastala ta situace, když Jan řekl, hle, Beránek Boží, tak to stačilo naznačit, že Ježíš je ten důležitý a on vstal a šel. Ondřej měl zkrátka uši a oči otevřené a nezastavil se na jednom místě, nezastavil se u svého mistra Jana Křtitele, ale pokračoval dál v hledání. To, že byl Ondřej Janovým učedníkem, nám říká něco o duchovní touze Ondřeje znát Boha, obracet se k němu, reagovat na výzvu, činit pokání, změnit své zmýšlení, změnit svůj život, hledat Krista, Mesiáše. A je to taková, my jsme si možná na to už zvykli, ale je to taková zvláštní situace, že rybár je zároveň učedníkem Jana Křtitele. Možná jsme si opravdu zvykli na to spojení, ale je to jako kdyby někdo dnes pracoval v továrni a popřitom si četl duchovní literaturu a opravdu se o to zajímal. Není to asi tak běžné, že by se to možná dělo, mi přijde. Tak proč jednoduše teda odešel Jan Křtitel od svého učitele, kterého následoval? Zdá se, že to hledání Mesiáše je na prvním místě. Může se to zdát jako velká banalita, ale ne každý to tak pochopil. Mnozí následovali Jana Křtitele a možná jim to stačilo. Vytvořili si takový svůj spolek. Ale Ondřej se s tím neuspokojil, chtěl víc, šel za pravdou hlouběji. A proto tak, s takovou lehkostí, aspoň to tak ten text naznačuje, s takovou lehkostí prostě odešel. Zajímavé je, že to Janovo vyznání, hle Beránku Boží, bylo takovým impulzem pro Ondřeje, aby šel za Kristem, bez toho, aby Ježíš musel říct jedno slovo. Ježíš ho nijak neoslovil, nic mu nenabídl, nezval jej, nedal mu žádnou výzvu. Stačil prostě jeden lidský impuls. Hle, Beránek Boží. A Ježíš nejen, že nedává výzvu k následování, ale ještě se ptá, co chcete? Co potřebujete? Proč jdete za mnou? Myslím, že ta otázka Ondřeje a asi i toho druhého učedníka zaskočila. A ani na ní vůbec neodpovídají. To, co řekne Ondřej nebo ten učedník, nesouvisí s položenou otázkou. Oni se taky ptají. Ondřej chce vědět, kde Ježíš v ten den zůstane. Nic velkého nechtějí, jenom být s Ježíšem. A to je paradoxně větší touha, než touha po zázraku, uzdravení, jiné touhy, které možná Ježíšovi by jiní lidé vyslovili. Prostě být s Ježíšem. Vidět, jak žije, kde žije, mluvit s ním, mít příležitost naslouchat mu, poznat, jak to je s tím Mesiášem, utíšit ten hlad a žízeň po pravdě. Je opravdu Mesiáš? Ondřej chce porozumět Ježíši a Ježíš jim to nabízí. Pojďte se podívat. Ondřej chce na vlastní kůži poznat, kdo Ježíš je. Ne zprostředkovaně, ne přes Jana Křtitele. A to, co Ondřejovi pomohlo udělat toto rozhodnutí, bylo právě Janovo svědectví. Byl to čas, který strávil v Janové blízkosti, který mu pomohl v správnou chvíli uvidět Ježíše. A myslím si, že toto je klíčové pro pochopení Ondřeje, jeho myšlení a jeho dalších činností. A vlastně i toho, jak putuje víra, jak se odevzdává z člověka na člověka. Jak i my potřebujeme někoho, mít někoho, kdo nám ukazuje na Krista, kdo nás s ním seznamuje. Tak jak Ondřej měl Jana Křtitele. A s tím souvisí to další, na co bych dnes ráda upozornila. Ondřej odevzdává to, co se sám naučil. Strávil v Ježíšově blízkosti večer, možná si povídali do pozdních hodin, a pak jde, pravděpodobně na druhý den, zavolá svého bratra. Přivádí svého bratra k Ježíši. To křesťanství začíná doma, v rodině. A křesťanství se dává přes vztahy, přes osobní vztahy, přes přátelství, přes učení učitel-žák, nebo učedník a mistr. Toto je, zdá se, Ondřejovi blízké. Sám začínal jako učedník Jana Křtitele, od něj slyšel slova o Ježíši a tak dále pokračuje. Oslovuje svého bratra, přivádí ho k Ježíši. Ironie je, že Ondřej byl první učedník, co jsem ani já sama netušila nebo si neuvědomila, byl první učedník Pána Ježíše a přece neměl první místo. Nebyl v nejužším kruhu Ježíšových učedníků, nebyl v té slavné trojici, nebyl na hoře proměnění a na dalších místech. Možná se budeme ptát, co mu k tomu chybělo. Chyběla mu nějaká osobnost, talent, schopnosti, mužnost. Ondřej byl až ve druhé řadě, ale byl to on, kdo stál za Petrem, kdo přivedl Petra k Ježíši. On mu ukázal Krista, ten budoucí vůči osobnost církve, budoucí vůči osobnosti církve ukázal Ondřej Krista, Petrovi. A ráda bych zmínila jednu zajímavost. Ondřej má totiž to zajímavé jméno. Jména i v té době mnoho znamenaly a Ondřej v překladu znamená mužný, statný, odvážný. Možná bychom si řekli, že to jeho rodičům nevyšlo, nebo se to nepovedlo. Možná bychom si pod mužem na první pohled představili toho Petra. Je aktivní, všude první, pohotový, vůči osobnost, rozhodný, plný adrenalinu, skáče do vody, silný. A Ondřej spíš vypadá, že je nenápadný, neprosedí se. A přece mi přijde, že jeho jméno mu právem patří. Potřebujeme takové Ondřeje. Potřebujeme lidi, kteří nestojí v první linii, ale hned za ní. Lidi, kteří stojí za hrdiny víry. Někdy to jsou učitelé, co doprovází, inspirují své žáky, maminky nebo tatínkové, kteří rozvíjejí talenty svých dětí. A jim samotným vyhovuje držet se v pozadí a dívat se s radostí, jak před očima roste druhý člověk, jak ho Bůh mění, jak ten druhý člověk pak vede další lidi. Muž, a možná bychom mohli dodat i žena, muž nemusí být jenom jako Petr, může být i jako Ondřej. Může stát v druhé linii a přece být silný, mužný a užitečný. Být druhým může být mužné. Může být tím, kdo pošťouchne lidi k Ježíši, ale ne nějak hlasitě, svou silou, rozhodností, nezaimponuje svým charisma jako Petr, ale vztahem, že přivádí přes vztahy lidi k Ježíši a že začíná nenápadně. Ne na ulici, ale doma. Tam je to právě nejtěžší. Tam, kde si to nikdo nevšimne. Za oponou, za jevištěm. Ale nepotřebujeme jenom mít kolem sebe Ondřeje, ale především potřebujeme být Ondřej. Lidmi, kteří touží po setkání s Ježíšem. S ním pobít v jeho blízkosti. Protože jenom tak se nám bude dařit nezávidět druhým, neporovnávat se s nimi. Protože už na tom nebude záležet. Tak to je první příběh, jak Ondřej stojí za druhým, druhým člověkem, za člověkem, který je, nebo se stane vůči osobnosti církve. A ještě předtím, než se dostaneme k dalšímu, tak budeme zpívat píseň Beránku, tak jaký jsem, ač nemám nic, Beránku Boží, k tobě jdu. Píseň 331. Tak, jaký jsem, ač nemám nic, Beránku Boží, k tobě jdu.
Thank you.
Ten druhý příběh o Ondřeji je taky zapsán v Janově evangeliu. Budu číst do 6. kapitoly od 4. verše. Byly blízko židovské svátky velikonoční. Když se Ježíš rozhlédl a viděl, že k němu přichází četný zástup, řekl Filipovi: kde nakoupíme chleba, aby se všichni najedli? To však řekl, aby ho zkoušel. Sám totiž věděl, co chce učinit. Filip mu odpověděl: ani za 200 denárů chleba nepostačí, aby se na každého aspoň něco dostalo. Řekne mu jeden z jeho učedníků, Ondřej, bratr Šimona Petra: je tu jeden chlapec, který má 5 ječných chlebů a 2 ryby. Ale co je to pro tolik lidí? Ježíš řekl, ať se všichni posadí. Na tom místě bylo mnoho trávy. Posadili se tedy, mužů bylo asi 5000. Pak vzal Ježíš chleby, vzdal díky a rozdílel sedícím, stejně i ryby, kolik kdo chtěl. Tak zdá se, že nastala krizová situace. Před učedníky stojí těžká otázka. Jak pomoct tisícům lidem, nejenom 5000, ale ovšem víc, tisícům lidem najednou? Jak je nasytí? Co můžou udělat? A kde nakoupí jídlo, jak se ptá Ježíš? A Filip opravdu poctivě přemýšlí nad Ježíšovou otázkou. Nemáme na to finanční prostředky, konstatuje. A pak se stane něco nemožného. Na scénu přichází Ondřej s 5 chleby a 2 rybami. Není mu to trapné? Co tím chce říct? Že tady sedí tisíce lidí a on má 5 chlebů a 2 ryby? Přijde mi, že je to taková absurdní, směšná situace, když se nad tím trochu víc zamyslíme. Zatímco ostatní možná stojí, přemýšlí, tak Ondřej koná. Uvědomuje si, že to nebude stačit, co je to pro tolik lidí, ale já nevím, možná to pomůže těm, kdo jsou na tom nejhůř, možná zažehná krizi u nejhladovějších, nebo ty nejzranitelnější by snad mohli zachránit právě ty 2 ryby a 5 chlebů, nebo možná vůbec ne. A tak Ondřej opět někoho přivádí k Ježíši. Předtím to byl jeho bratr, teď přivádí člověka, i předtím to byl člověk, ale tentokrát to není žádná vůdčí osobnost. Je to obyčejné dítě. Chlapeček se svačinkou od maminky. Nebo od tatínka. A tak Ondřej vytahuje na jeviště někoho malého a nepodstatného. A právě Ondřej stojí přímo u toho, když Ježíš vezme vše, co přinesl ten malý chlapec a udělá z toho mála nepředstavitelné množství ryb a chlebu. A Ondřej vidí, jak Ježíš dokáže tvořit s málem. Tak Ondřej udělal zdánlivě něco nepodstatného, nic zásadového a nic velkého. Jeho řečení nebylo nějak úžasné, nebo vůbec nebylo úžasné. Pokud jsme pesimisti nebo realisti, tak bychom takovou možnost možná předem v našich myšlenkách odpískali. Nemá smysl přivádět někoho takového před Ježíše? Nemá to potenciál. Nemá to cenu. A tak se možná ani nebudeme pokoušet. Možná radši budu stát bezradně koukat a čekat, co uděláme, nemáme co jíst. Ale to Ondřej právě nedělá a pak může být svědkem toho, jak Bůh tvoří, jak Bůh obdarovává skrze nečekané lidi, skrze malé lidi, tam, kde bychom to možná vzdali. To Ondřejovo seznámení chlapečka s Ježíšem přineslo něco, o čem se mu ani ve snu nezdálo. A ani my netušíme, jak málo stačí, abychom udělali my a zbytek udělá Bůh. On může použít lidi, kteří my můžeme považovat za méněcenné, bezvýznamné, příliš obyčejné. Tak Ondřej může být pro nás výzvou, že můžeme jako on vytáhnout před Ježíše nenápadné lidi. Zpívejme píseň 239. Chléb života mi lámej, pane můj, jak u moře, kdy z lidmi nenasycuj. 239. A teď poslední příběh o Ondřeji budu číst taky z Janova evangelia z 12. kapitoly. Někteří z poutníků, kteří se přišli o svátcích klanět Bohu, byli Řekové. Ti přistoupili k Filipovi, který byl z Betsaidy v Galileji, a prosili ho: Pane, rádi bychom viděli Ježíše. Filip šel a řekl to Ondřejovi. Ondřej a Filip to šli říci Ježíšovi. Ježíš jim odpověděl: Přišla hodina, aby byl oslaven syn člověka. Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemřeli však, vydá mnohý úžitek. Tak tolik z 12. kapitoly. Ten poslední příběh o Ondřeji je také o lidech. A poslední lidi, které přivedl k Ježíši, byli přímo Řekové. Příběh se odehrává už v Jeruzalémě, krátce před Ježíšovou smrtí. Napětí se židovskými duchovními autoritami vrcholí. Ke slavení paschy přichází do Jeruzaléma i Řekové, ti, co se klaněli izraelskému bohu. Nejprve Filip, ale pak Ondřej dělá prostředníka mezi Řeky a Ježíšem. Řekové se chtějí seznámit s Ježíšem, ale uvědomují si svou vyloučenost, svou nepodstatnost a tak jejich nejistota, zda je Ježíš přijme nebo ne, je úplně na místě. A i proto mají prostředníky. A tak se Ondřej stává někým, kdo přivádí k Ježíši cizince, nežidy, Řeky. Přijde mi, že je to silná situace. Na začátku jsem záměrně nezmínila ještě jednou zajímavou věc, která souvisí s Ondřejovým jménem, a tady se hodí to zmínit. Jeho jméno totiž není aramejské, není židovské. Jeho jméno je řecké. Vystihuje to propojenost obou kultur, že se spolu tam nějak tak nažívali a míchali, té židovské i řecké, které se vzájemně nějak ovlivňovaly. Když Šimon měl hebrejské jméno a Ondřej neměl. I z toho můžeme usuzovat, že Ondřej vyrostl v takovým multikulturním prostředí a Řekové i řečtina mu pravděpodobně nebyla vůbec vzdálená. A tak se stává logicky prostředníkem. Ondřej se stává svědkem toho, jak Ježíš říká, že pšeničné zrno musí padnout do země a zemřít, aby vydalo mnohý úžitek. A to, co dělají ty Řekové, právě navazuje na to, co říkali farizeje o Ježíšovi těsně před tímto textem, který jsme četli. Farizeové si řekli, vidíte, že nic nezmůžete. Celý svět se dal za ním. A tak pak nasleduje tento příběh, kde i Řekové chtějí spoznat Ježíše. A Ježíš odpovídá záhadně, zvláštně o tom zrnku, o pšeničném zrnku, které musí umřít, padnout do země, aby mohli povstat mnozí, snad i ty Řekové, ten celý svět. A všechno pak bude jinak. A právě různé mimobiblické prameny vzpomínají Ondřeje jako toho, kdo po Ježíšově smrti sloužil právě v Řecku a tam i položil svůj život. A tak závěrem bych chtěla, abychom si zapamatovali, že Ondřej byl člověk, který rád seznamoval Ježíše s lidmi. Rád přiváděl lidi k Ježíšovi. I toho Petra, který se později stal velkou vůči osobností, i toho malého nepatrného chlapečka, kde se udělal obrovský zázrak a mohl sledovat ty důsledky, co se dělo s Petrovým životem, co se událo s rybami, a pak mohl přivést před Ježíše Řeky. A tak Ondřej může být pro nás povzbuzením být lidmi, kteří nenápadně stojí za dalšími lidmi, pomáhají jim růst, nebo může být pro nás povzbuzením být lidmi, kteří vytáhnou z druhých nepatrných něco před Ježíše. Být člověkem, který začíná od sebe doma a který seznamuje lidi s Ježíšovou vroucností přes vztahy, přes osobní vztahy. A pak je vlastně jedno, jestli ten osobní vztah přispěje k tomu, že z někoho vyroste velká osobnost, nebo bude to malé dítě, v jeho životě Bůh projeví svou velikost, nebo hledající člověk, toužící potkat Ježíše. Ale nejhlavnější, co zůstává, je to Ondřejovo chtít zůstat s Kristem. Chtít zjistit, kde bydlí a u toho začít. Pak se dá prosit Pána Boha, ať v nás probouzí touhu seznamovat lidi s Kristem moudrým a osobním způsobem. Protože ani ta touha seznamovat, přivádět lidi k Ježíši není samozřejmostí. A tak na závěr mám dvě otázky na přemýšlení. Kdo jsou lidi, kteří stojí za naší vírou, kteří nás ovlivnili, formovali? Kdo jsou ti naši nenápadní hrdinové? A kdo jsou ti konkrétní lidé, které můžeme my v našem životě seznámit s Ježíšem? Zpívejme teď první sloku písně 393, Znám proud živé vody. První sloka, píseň 393, Znám proud živé vody. Měli jsme delší dohru. Teď se můžeme ztišit k modlitbě. Prosím, povstaňte k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, tak ti chci poděkovat za Ondřeje. Chci ti poděkovat za tohto muže, který možná žil ve stínu svého bratra, ale byl zároveň tím, kdo to dokázal unést a kdo přivedl Petra k tobě. A tak tě chci prosit o to, abychom i my tebe vyhledávali, abychom chtěli pobýt s tebou. Probouzej, prosím, ten hlad v nás. A taky tě prosím, abys probouzel touhu v našich srdcích, abychom toužili přivádět lidi, naši přátelé, rodinu, do tvé blízkosti, přivádět nebo seznamovat tě s neznámými lidi a nechat se tebou vést a vést i další za tebou. Tak tě chci prosit, abys probouzel tuto nesamozřejmou touhu v našich srdcích. A modlíme se k tebe, jak jsi nás to ty naučil. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům.
a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. Můžete si sednout. Ještě pár, dovolte, abych přidala pár sborových pozvání. Tuto neděli, příští neděli bude u nás sloužit v 9 hodin kazatel Pavel Světlík, ředitel křesťanské ochranářské organizace AROŠA, a bude taky mít večer právě na téma ochrany přírody. Příští biblickou bude mít Daniel a bude mluvit o Danielovi. Už příští středu bude mít biblickou hodinu. Tak tolik z oznámení. A teď prosím, můžeme opět povstat k závěrečnímu požehnání a zároveň k závěreční písni. Písni 533.